بحاتير معبل بساتلايت كمون بفيسبوك بقطتا زمحلالفلكم زلو دمس امريكا ايوزي فولد ولد جابريل خا واشنطن دي سي 55 لومي حاموسيو 29 وي اسرا هدر امريكا وحاله في غدا افريكا بادي سبب مغرصي هيبولو امباسادر امريكا دما اب جيجيغا ترنيا مدبط عنا دما اب الترا بمخنيات علماوي قنا صرا باكتيريا استخايده غوس غواس كخوني سنة صنحو عبد الزينة زرلوه قبره قبره مدهني
كمي تمسي زينة نهو أبكرنا أفريكا زرق زرلو لوتي يونايتد ستيس بلعول عون تاوي عيني كم تتمتو أمينيستر وصعي أمريكا لعلوي ديبلومات قد أفريكا أفليتوم نايكرنا أفريكا عودتوم تمالي بإتيابيا زجمرو تيبورناج بقندو أمونغو إيرتران إتيابيان كموون مسجبوتي زتم حايشة زمدن ناتات نعبيت نقلن إنفستمتن أمريكا أقداس مخانو تزاري باهم أبا ديسا أبا ميس مينيستر وزعي ورقنه قبيو دحر مرخابوهم نقازت إنيسات مقلت زهابو تيبورناج أبا إتيابيا بخبيد قبن سبعوي مسالات زترت أرو سبات قنزبوهم نمقاد كمنقست إتيابيا زغارب اللهم حتو انتهاليو تحاتيتهم كملو سكالو كمو عينت حتو كاريبون تنيروون بزعبو رؤيتو كهب اي كئلنيه سلازي كارغاق زركم وي قالو تا كهبالو اي كئلنيه لام تمهارو ينفرستي جيك جيغا ابتين محبرة سباتن مكرراب استجمرا لوتي اوانتاوي ابركتو كقبرو پريزدانت كل المنغست سوماليا او تسوي عام نتي ينفرستي زباسحو نا يونايتد ستيس امباسادر بوغنام بتحدش رأي حدنة لوتن إتيابيا يونايتد ستيس آزيا كمزتنا أقحت أفريتهم دحر زينا توسخ لنا إتيابيا نابستفل علي حقرات أفريكا نزقو عازو تتك امتعير قدام نت كاب دوباي وسيدا فورورد كيز تباهل زوا نايقو عزو أما خاريت مار ربع كمزغلسو بولي عالم لخم عرفة نفرتي ناب تحت سهارة أفريكا محلفة عالم لخة تسافر تموخانو عابير لو بولي بكل تشحن عصر شمانتنا قواطر أفرنجي كاب عالم سعوء معروفة نفرتي حدا نزخونة دوباي كمزبالو سعوص تغوي يقلز أما عالتي عصر شعات ميليان توقو عاز تيزي تتكاملو سرعة ترانزيت موقو عازي أير زي قمقم فورورد كيس تحت سهارة أفريكا كم محلفي زي تتكاملو علم لخ تقو عسي كاب كل تشحن عصر سلستن كساب كل تشحن عصر شعاتنا قواطر فرنجي أبذل لقوان بسامانيان شم ياريتا بسامانيان حموشتن مئتاي وصي خلو أبتمساس عالقوان بدوباي زحالفوغن سلسان حادن مئتاوي تراحي وصي خو زاقيد ناي كل تشحن عصر شمانتنا قواطر فرنجي ناي أديس آبا بعصر شمانت مئتاوي كوسخ كرلو ناي دوباي قن بسلستن مئتاوي تراح عبي الله أزي عود كوبانيا من قستي زخونة من قد عير إتيابيا أبكل تشحن عصرت نقوات راف فرنجي زفنو ناي عصرت حموشت عامتات استراتيجي بتركين إمارتسن زعبلة لزنبرة عراقة مرحنة كوسيد أخير والله بيرو حالوات عنا كل الأمحارة كتابت بزملكات مسمويات عنانس حافت عند إنترنت أبتم زحالفو معالتات مدرخ مخكرة كايدو أبزي فرت عنا أبزي تفلالي محبراوي ميدياتات زرقوحو جبوتات ليكون ورتات تي بيرو أقل قلوت مهاب سلازي كآلة نميييت زعلم أيو تأخيبا حلافي مخط البيرو تعنا كل الأمحارة دكتور تاريكو بلاتشو بيرو أم أقل قلوت مهاب سلازي كآلة حبرة سبوون أيت كمزر لويلهم مسرح تي كتابة مرمرمرن بزتا أساسرة أبكتما بحر دارن كبابي آن مصنعتي يكايدو أبلع لزنا بارو سمياز تفتسمع مقتلتن مقتلتن حدا مخانوون وصيخم قليسام بيز زي ترقاقو صورتات زد العالم الدينقار بمهلاو أبكاربا بدرجة عالم يغريتا بدرجة هاقر كجمر تتحيزو لو كتابت قدم مكل خال كانسر بري مهسان عنقفات كيفة ترأي ترفن يبلو أتوم مخط الحلافي بيروت عنا بمسارات سبساب أستير مسكاناو مس منغس إتيابيا بزتا قبرة سممع ناب حاجر بمملاس أما خل مسلطاني أردايتا زركبو أبالا سراويت كمبار حارنت أورمو منغستي نسلطانا يوصدو زولو قزي نويحون زي قبؤون سلزخونة ناب سدرانا ك ንስን ዩናን ደሊና ክብሉ ቅረይቶም ንረድ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም መንግስቲ ብወገኑ እቲ ግዜ ዝተናውሐ ኣድላይ ስልጠና ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ እቲ ስልጠና ተዛዚሙ ክስነዩ ተሰማሚዕና ኣለና ኢሉ ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ክልተ ዓርሰ ቐስቲ ታውያን ትማር ረቡዕ ምስ ናይጀርያ ኣብ ዘዋስን ሰሜናዊ ካሜሮን ን29 ሰባት ድሕሪ ምቕሳሎም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ምሊሻታት ዳግም ክንቀሳቐሱ ገይራ። ሰበስልጣን እቶም ዓርሰ ቕትለታውያን ካብ ናይጀርያ ዝሰገሩ ኣሸበርቲ ቦኮ ሓራም እዮም ኢሉ ኣሎ። ሰበስልጣን እቶም ምሊሻታት ካሊእ መጥቃዕቲ ከይፍፀም ክከላኸሉ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለዎም። ናይ ብሪታንያ ናይ ፀጥታ ኮንትራክተር G4S ኣብ ዋና ከተማ ካቡል ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝርከብ መደብሩ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓደ እንግሊዛዊ ሓዊሱ 5 ሰራሕተኛታት ከም ዝተቐትልዎን ካልኦት 32 ድማ ከም ዝቆሰሉን ገሊጹ። ታሊባን ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ፔትሮ ፖሮሸንኮ ምስ ሩስያ ወጥሪ ኣብ ዝኣተውሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን መሻርክቶም ንሃገሮም ሓለዋ ክገብራ ኔቶ መራኸብ ሓይሊ ባሕሪ ናብ ባሕሪ ኣዞቭ ክልእኻ ሓቲቶም። ውሃብ ቃል ኔቶ ኦና ሉንጎስኩ ሓያል ወታደራዊ ጥምረት ኣብ ዞባ ጸሊም ባሕሪ ኣሎ ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶጋን ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መዘንኦም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጉባኤ ጉጅለ ዒስራ ኣብ ዝካየደሉ ዋና ከተማ ቦነስ ኣይረስ ኣርጀንቲና ኣብ ጎናዊ ኣኼባ ክራኸቡ እዮም። ኤርዶጋን ናብ ቦነስ ኣይረስ ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማሊ ረቡዕ ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብስልኪ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ናይቲ ዝርርብ መንቀሊ ኣብ መንጎ ዩክራይንን ሩስያን ዝቐጸለ ወጥሪ ምዃኑን ብዛዕባ ዘን ካልኦትን ኣገደስቲ ዛዕባታትን ምዝርራቦም ገሊፆም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ዩናይትድ ስቴትስ ብልዑል ኣወንታዊ ዓይኒ ከም እትጥምቶ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣፍሊጦም። ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዑደቶም ትማሊ ብኢትዮጵያ ዝጀመሩ ቲቦር ናዥ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ምስ ጅቡቲ ዝተፈጥረ ዝምድናታት ንዕብትን ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣሜሪካ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም። ተወሎ ለገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ተርጊምዎ ኣሎ።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ወርቅነህ ገበይሁ ድሕሪ ምርኻብ ክዛረብ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ትህባ ቦታ ከምኡውን ብዝያዳ ዝጠበቐ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ከም ዝተማየጡ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ዝምድና ጎረባብቲ ሃገራት ዝተረእየ ምዕባለ ከምኡውን እዚ ሓድሽ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ገዚፍ ተበግሶ ምጥቃስ ይከኣል ኢሉ
እዚ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ማዕጾ ንምኽፋትን ዝምድና ኤርትራን ጅቡቲን ክመሓየሽን ዝወሰዶ ስጉምቲ ገዚፍ እዩ። እዚ ዞባ ሎሚ ካልእ ምስሊ እዩ ሒዙ ዘሎ። ከምቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝበሎ ቅርና ኣፍሪካ ሎሚ ተስፋ ኣፍሪካ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ንዝወሰደቶ ዓብዪ ተበግሶ ነመስግና።
ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ መንጎ ቀንዲ ኣገደስቲ ሃገራት እያ። ርክባትና እውን ብኡ መጠን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝበለ ቲቦርናጅ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሎሚ ብኩሉ መኣዝናቱ ኣወንታዊ ስእሊ ሒዙ ዘሎ ኢሉ
And I've said this before publicly. One of my big priorities is trade and investment. Because again, one of the reasons I took this job
ቅድሚ ሎም እውን ብወግዒ ከም ዝገለጽክዎ ካብ መንጎ ዝዓበየ ቀዳምነተይ ንግድን ኢንቨስትመንትን እዩ። ምክንያቱ ናብዚ ሓላፍነት እዚ ዝመጻእ ኩሉ ሓደ ምክንያት ኣብ ኣፍሪካ ዝውስኽ ዘሎ ቁፅሪ መንእሰያት እዩ። እዚ ድማ መንእሰያት ኣፍረይቲ ዜጋታት ንክኾኑ ምሕጋዝ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ።
ኢትዮጵያ ንመንእሰያት ዝሃንፅ ብሉፃት ዩኒቨርስትታት ከም ዝሃነፀት ዝነኣደ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ እዚ ድማ ንኣሜሪካውያን ኩባንያታት ጥራ ዘይኮነ ንኻልኦት ኩባንያታት እውን ካብ ዝርኢ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ንኽስሕበን መንእስያት ዕድል ስራሕ ክኽፈተሎምን ጻዕርና እዩ ኢሉ። ብኻል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ብከቢድ ገበን ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ሰባት ገንዘቦም ክእገድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ሕቶ ነይሩ እንተኮይኑ ዝተሓተተ ቲቦርናጅ ኣይንረጋግፅን ኣሉታ ከዓ ኣይንህብን ብምባል ነዚ ዝምልከት ዘለዎ ሓበሬታ ዕላዊ ከም ዘይገብር ኣፍሊጡ።
If there were, I couldn't comment on that. Okay? So, if there were. So that's why we say neither confirm nor deny.
ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ከምዚ ዓይነት ሕቶ እንተነይሩ እውን ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ክህብ ኣይክእልን እየ። እዚ ማለት ኣሉታ ኣይሃብናን ኣይረጋገፅናን ከም ማለት እዩ። ነገር ግን ከምዚ ዓይነት ነገራት ብወግዒ ኣይክንዛረብን ኢና።
ኣብ ቀረባ ብኮንግረስ ጸደቀ ሕጊ ክብሪ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታታይነትን ኤችኣር 128 ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከቢድ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ ሰበ ስልጣን ተሓተቲ ንኽገብር ዘተሓሳስብ እዩ። ጽገናዊ ለውጢ ዝገብር ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ብፍላይ ንወፃኢ ዝሃደመ ሃብቲ ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እዩ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ዕደቱ ናብ ኤርትራ፣ ጅቡትን ኬንያን እውን ዝቕጽል እዩ። ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኤርትራ ዝበጽሕ ዘሎ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዝበጽሓሉ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ። ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ ኣብቲ ንማሕበረሰባት ንምቅርራብ ዝተጀመረ ለውጢ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክገብሩ ፕሬዚደንት ክልሊ ሶማሌ ኢትዮጵያ ጸዊዑ። ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዝበጽሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ብወገኑ በቲ ሓድሽ ራእይ ሓድነትን ለውጥን ንኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዝያ ከም ዝተተባብዐት ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጸብ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ካብ ዘተቕርበ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬነርን ናይ ክልል ሶማሌ ፕረዚደንት ኣቶ ሙስጠፋ መሓመድን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ ተረኪቦም ንማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ መደረ ዝገበሩ ሎሚ ቅነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓደሓደ ዩኒቨርስታት ዝረአ ምዝራግ ሰላምን ዘሕዝኑ ፍጻመታትን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ክልቲኦም ተዛሪቦም ኣለዉ። ፈለማ መደረ ዝገበሩ ፕረዚደንት እቲ ክልሊ ሙስጠፋ መሓመድ ነዚ ብግልፂ ድሕሪ ምዝራብ ካብዚ ዩኒቨርሲቲ ትፅቢት ንገብሮ ንርእስኩም ተኸፋፊልኩም ዘይምርኣይ እዩ ንመላእ ማሕበረ ሰብ ኣርኣይ ሓድነት ኮንኩም ምርኣይ እዩ ድሕሪ ምባል ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተሰብከ ፖለቲካ መንነት ውፅኢቱ ዝኾነ ሎሚ ቆነ ኣብ ሓደ ዩኒቨርስታት ዝተረኣዩ ፀገማት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ንስኻትኩም ካብዚ ዝተፈለየ መንገዲ ክትሕዙ እፅውዕ ኢሎም።
እዚ ሃገር ኣብ ከይዲ ስግግር እያ ዘላ። እዚ ስግግር ግን ማዕበልን ፀፍዕን ዝበዝሖ ክኸውን እዩ። ከም መንስያትን ተማሃሮን ኣብዚ ከይዲ ግደ ኣለኩም። እዚ እውን ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ናብ ሓድነት ምምፃእን ድልድላት ምህናፅን ዳኣ እምበር ንርእስኻትኩም ብነገድን ሃይማኖትን ናይ ምፍልላይ ግደ ክህልወኩም ኣይግባእን። ከምዚ ዝበለ ኣርኣያ ኣዝዩ ድሑር እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ ተምሃሮ ነዚ ሃገር ዝሓሸ ዕድል ንምምፃእን ብሓድነት ጠጠው ክትብሉ የተባብዓኩም።
ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክ ሬነር ብወገኖም መንእሰይ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ታሪክ ካዕር እንተዘይከኣለ እኳ ንመጻኢ ታሪክ ግን ንምስራሕ ሓላፍነትን መሰልን ኣለዎ ኢሎም።
But in many ways it was you the young people of Ethiopia who helped Ethiopia break from its history and it was you who show us all
ብብዙሕ መንገዲ ንስኻትኩም መንእስያት ኢትዮጵያ ይኹም ንኢትዮጵያ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ክትወፅእ ዝገበርኩማ ንስኻትኩም ይኹም ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣንፈት ከም ዘለዋ ዘርአኹም ይኹም ዘርአኹምና ይኹም ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ እውን ኢትዮጵያ ሎሚ ትደልየኩም ኣላ። እቲ ከይዲ ለውጢ ንክዕወት መጻኢ ንኽትቐርጹን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክሓቁፍ ኣብ ምህናፅ ዴሞክራሲ ክሳተፍን ንምርግጋጽ ግደ ኣለኩም።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ሓድሽ ኩነታት ብዝምልከት መንግስቶም ዘለዎም መርገፅ እውን ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ሓድሽ ራእይ ሓድነት ኢትዮጵያን ለውጥን ኣዝያ ተተባቢዓላ ድሕሪ ምባል ብዝከኣላ ኩሉ ነዚ ለውጢ ንምድጋፍ እውን ከም እትደሊ ገሊፆም። መጻኢ ግዜ እውን ናይቶም ኣብዚ ኣዳራሽ ዝተኣከቡ መንእስያትን ኣብ መላእቲ ሃገር ዝርከቡ መንእስያትን ምዃኑ እውን ገሊፆም።
For good and for bad, Ethiopia's history has already happened. Ethiopia's future has not.
ጽቡቕ ድዩ ሕማቕ ታሪኽ ኢትዮጵያ ተሰሪሑ ኣሎ። መጻኢ ኢትዮጵያ ግን ገና ብዝፍጸም ነቲ መጻኢ ምፍጣር እውን ናትኩም ምስራሕ እዩ። ብወገና ዩናይትድ ስቴትስ ብቐጻሊ መሻርክቲ ኮይና ክትቅጽል እያ። በጃኹም ንኽትዕወቱ ብኸመይ ብዝበለጸ ከም ንድግፈኩም ብጽምዶ ግለጹልና። ንመጻኢኹምን መጻኢ ሃገርኩምን ብኸመይ ከምድግፈኩም ንኽርድኣና ሓግዙና ዝከኣለና ክንሕግዘኩም ኢና። ምክንያቱ ብርትዕትን ዕውትን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያንን መሻርክትና ምዃን ንዓና እውን ስለ ዘርብሕ መጻኢኹም ኣብ ኢድኩም ምዃኑ ዘክሩ ንጽቡቕ ትገብርዎ ኸዓ እምሕፀነኩም።
ኣብ መወዳእታውን ኣብቲ ኣዳራሽ ዝተረኽቡ ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብፍላይ ከዓ ካብቶም ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ነቶም ኣምባሳደር ቀሪብሎም መልሲ ሂቦምሉ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ከም ሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ተረኛ መደብ ክንሓልፍ ጥዕና ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት ዓለማዊ ቅነ ጸረ ባክተርያ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ጥዕናን ሚኒስትሪ ሕርሻን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን መድሃኒት ጸረ ባክተርያ ብግቡእ ንኽንጥቀመሎም ብዝብል መሪሕ ቴማ ኣፍልጦ ንቕሓትን ሕብረተሰብ ንምዕባይ ካብ 12 ክሳብ 18 ሕዳር ብደረጃ ሃገር ጽዑቕ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ከም ዝተኻየደ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ሃገራዊ ቁፅፅር መግብን መድሃኒትን ኣቶ እያሱ ባህታን ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ትሕቲ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና እንስሳን ብቕልን ኣቶ ኣፈወርቂ ምሕረታኣብን ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብቲ እዋን ኣብ ኤርትራ ተወካሊት ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ጆሰፒን ናምቦዚ ኣብ ዝመሓለፈቶ መልእኽቲ እውን መዓልቱ ዝወደቐ መድሃኒት ብዛዕባ ዘስዕቦ ጉድኣት ኣስሚራትሉ ነይራ። ብርሃነ በርሀ ዝለኣኾ መደብ ይቕፅል።
እዚ ዘለናየ ቅነ ኣህጉራዊ ቅነ ጸረ ባክቴርያ እዩ። ኣህጉራዊ ቅነ ጸረ ባክቴርያ ብዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ 2015 ዝተጀመረ ኮይኑ ንቕሓት ናይ ሰብ ሞያ ጥዕናን ተገልገልትን ብምዕባይ ተጸዋርነት መድሃኒታት ጸረ ባክቴርያ ንምምካት ተባሂሉ ዓመታዊ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝምደብ ሰሙናዊ ቅነ እዩ። ብምዕባል ተጸዋርነት ንሕክምና ሰብን እንስሳን ዝጸሉ ከም ምዃኑ መጠን ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ኩለን መሻርክቱ ብምዃን ኣብ ኣጠቓቕማ ጸረ ባክቴርያ ኣፍልጦ ንቕሓትን ህዝቢ ንምዕባይ ካብ 12 ክሳብ 18 ሕዳር ብምኽንያት ቅነ ጸረ ባክቴርያ ጽዑቕ ጐስጓስ የካየድ ከም ዘሎን እዚ ኸዓ ኣካል ናይቲ 5 ዕላማታት ዝሓዘ ሃገራዊ ውጥን ጸረ ባክቴርያ ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ሃገራዊ ቁፅፅር መግብን መድሃኒትን ኣቶ እያሱ ባህታ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
እዚ ኣህጉራዊ ቅነ ሓደ ካብቲ ኣካል ናይቲ ሃገራዊ ውጥን እዩ። ብደረጃ ሃገር ሚኒስትሪ ጥዕና፣ ሚኒስትሪ ሕርሻ፣ ካልኦት መሻርክቲ ከም ሚኒስትሪ ባህሪ ከምኡውን ናይ ሚኒስትሪ ማይን ኣከባብን ዘለዎ ሓደ ኮሚቴ ወይሙ ሓደ ሃገራዊ ውጥን ነዲፉ ኣሎ። እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ዝመፅእ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብቲ ጓረ ክውዕል እዩ። እቲ ናይ ተፃውሮ ናይ ፀረ ባክተርያ ናይ ሓደ ፅላት ሓላፍነት ስለ ዘይኮነ እዞም ኩሎም ዝተጠቕሱ ፅላታት ብሓባር ተዋሒዶም ይሰርሑ ኣለዉ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሓደ ጥዕና ዝብል ኣምር ኣሎ። እቲ ዋን ሄልዝ ኣፕሮች ዝብል ናይ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዕውን ምትግባር ተጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ እዚ ሃገራዊ ውጥን ሓሙሽተ ዕላማታት ኣለዎ። ሓደ እቲ ከምዚ ሕጂ ኣብ ሰም ዝግበር ዘሎ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ናይ ሰሙያ ጥዕና ኣብ ኩሉ ፅላታት ዘሎ ሰሙያ ጥዕና ንምብራኽ፣ እቲ ካልኣይ መፅናዕትታት መን ዮምቶም ተፃውሮ ዝፈጥሩ ዘሎ ባክቴርያታት ኣብ ሃገርና ንምልላይ፣ ብሳልሳይ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ናይ ረቕሲ፣ እቲ ረብዓይ ግቡእ ኣጠቃቅማ ወይ ከዓ ርትዓዊ ኣጠቃቅማ ናይ ፀረ ተህዋስያን መድሃኒታት፣ እቲ ሓምሻይ ከዓ እቲ መፅናዕቲ ምክያድ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሓሙሽተ ዕላማታት ዝሓዘ ሰነድ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ትግባር ክውዕል እዩ። በዚ መሰረት ናይ ሓደ እዋን ስራሕ ዘይኮነስ ብቐፃል ክስርሓሉ ከምንብል
ንሕማም ኣሶ ዝፍውስ ክሎሮኪንን ፀረ ባክቴርያ መድሃኒት ዝኾነ ፔንሲሊንን ገለ ካብቶም ብሰንኪ ጉጉ ኣጠቃቅማ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒት ውፅኢት ኣልቦ ዝኾኑ መድሃኒታት ከም ዝኾኑ ዝጠቐሰ ኣቶ እያሱ ነቶም ጉጉይ ኣገባብ ኣጠቃቅማ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒታት ዘርዚሩ።
እቲ ጉጉይ ኣጠቃቅማ ንብሎ ብዙሓት ረቑሒታት ኣለዉ። ሓደ እቲ ርእሰብ ወሳኢ ባዕልኻ ነብስኻ ሕክም ምፍታን፣ ነቲ ሕማም ከይፍርሕካ መድሃኒት ብኢዘዋኒንካ ምግዛእ፣ ካልእ ንብቫይረስ ዝመፁ ሕማማት መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ምዝውታር፣ መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ምስ ካልኦት ሰባት ምክፋል፣ እቲ ንዓኻ ተባሂሉ ዝተኣዘዘልካ ንዕኡ ከይወሰድካ ንካልኦት ምክፋል፣ ካብ ዓቆኑ ዝሓለፎ መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ምውሳድ። እዚ ኣብ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ እንስሳታት፣ ሕርሻ፣ ኣብ ኣትክልቲ መጠኑ ዝሓለፎ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒታት ምጥቃም ሓደ ጉጉይ ኣገባብ እዩ። ተሓከምቲ ነቲ ዝተኣዘሎም መድሃኒት ብምሉእ ዘይምውሳድ ሕሽም ኒኢልካ ምቁራፅ፣ ካልእ ተረፍ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተኣዘልካ መድሃኒታት ጸረ ባክቴሪያ ምጥቃም ሰማያትና አድራይዝ የኮነ መድኃኒታት ጸረ ባክቴሪያ ንኽዝልካ ተጽዕኖ ምግባር ዘይድለየካ ኩሉ መድኃኒታት ጸረ ባክቴሪያ ንኽትወስድ ንሓኪም ተጽዕኖ ምግባር እዚ ሓደ ካብቲ ጉጉይ ኣገባብ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም መድኃኒታት ዓብዪ ጥቕሚ ዝነበሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ይመሃዙ ስለ ዘሎ ሓድሽ ምህዞ ናይ መድኃኒታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደሎ እናጎደሎ ክየድ ስለ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ደስኪሉ ስለ ዘሎ ነዞም ዘለዎና መድኃኒታት ብግቡእ ክንጥቀመሎም ኣገዳሲ እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ መድኃኒታት ብምድብ ተኸፋፊሎምን ንኣወሃቦም ዝምልከት መምርሒታትን ተዳልዩ ስለ ዘሎ ሰሞያ ፋርማሲ ንተግባራውነቱ ግቡኦም ከበርክቱ ኣቶ እያሱ ኣተሓሳሲቦ።
መድኃኒታት ኣብ ሃገርና ንጥቀመሎም ዝተወሰኑ መድኃኒታት እዮም። ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ምድብ ተገይሩሎም ኣሎ፣ ተኸፋፊሎም ኣሎ። እቶም ገሊኦም ብዘይ ናይ ሓኪም ትእዛዝ ወረቐት ክወሃቡ ክውሰዱ ዝኽእሉ እዮም። እቶም ዝበዝሑ ብናይ ሓኪም ትእዛዝ ወረቐት ዝውሰዱ እዮም። ገለ ክፋሉውን ኣሉ ብበዓል ሞያ ፋርማሲ ዝውሃቡ ማለት እዮም። ሕጂ ካብቶም ብናይ ሓኪም ትእዛዝ ወረቐት ጥራይ ክወሃቡ ዘለዎም እዞም ኩሎም ጠቕሶም ዘለና ፅረት ሃዋስያን ኣብ ሕጂ ንድሕሪት ብናይ ሓኪም ትእዛዝ ወረቐት ጥራሕዮም ክኸዱ ዘለዎም ሓበሬታ ድሚ ሕጂ ይውሃብ ነይሩ እዩ። እቲ ተግባራውነቱ ክንቲ ዝድለ ኣይነበረን። ሕጂ ግን ልዑ ዝምልከት መምርሒ ተወዲኡ ተፃቢሑ ኩሎ ነዚ ኣብ ትግባራይ ንምውዓል ኣብ ሕትመት ኣቕሪብና ኣለና። ድሕሪኡ ስልጠና ሂብካ ኣብ ግብሪ ምውዓል ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሰሞያ ፋርማሲ እቲ ግብሮ ዘለዎም ኣብቲ መምርሒ ተመርኪሶም ኩሎም ፀረ ባክቴርያ መድሃኒታት ብናይ ሓኪም ትእዛዝ ወረቐት ንዝመፀ ጥራይ ክዕድሉ ኣለዎም። ባዕሉ ብእሰፉ ወሳ ክገብር ናይ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒት ንዝሓተቶ ተገልጋሊ ክገልግልዎ ግቡእ ስለ ዘይኮነ እቲ ሞያዊ ግቡኦም ከዓ ስለ ዝኾነ እቲ ዘይፈልጥ ንኸፍልጡ ካብ ሕጂ ንድሕሪት ብፅኑዕ ክትግብርዎ ኢና ንፅበል ኣለና።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ እያሱ ንህዝቢ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎ
መድኃኒታት ፀረ ባክቴርያ ብዘይ ኣገባብ ቀመሎም ዘለዳውና ኣብዚ እዋን ልዕሊኦም ናይ ባክቴርያ ተፃዋርነት ስለዝተተርየ ውፅኢት ኣልቦ ይኾኑ ከም ዘለዉ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ። ስለዚ ናይዚ ሳዕብን ብከምዚ እንዳሕሪ ቀፂልና ዝሕርቅሉ ግዜ ብዘይ ኣመራፂ እውን ክንተርፍ ስለንኽእል ካብ ሕጂ ንድሕሪት ክንጥቀቀሎም ይግባአና። ስለዚ ርእሰ ፍወሳ ዝበሃል ከነወግድ ኣለና። መድኃኒት ፀረ ባክቴርያ ብሓኪም ጥራይ ክእዘዝ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣለና። ሓደሽቲ መድኃኒታት ካብ ሕጂ ንድሕሪት ዝመሃዙ ስለ ዘለዉ ዝመሃዙ እንተልዮምን ኣዝዮም ውሕዳት ስለ ዝኾኑ ንሕና ነዞም ምሳና ዘለዎ መድኃኒታት ንነዊሕ እዋን ምእንቲ ክገልግሉና ብኣጋብ ክንጥቀመሎም ኣለና። ስለዚ እንተ ሓሚምካ ናብ ሓኪም ክትከይድ ኣለካ። ሓኪም እንተ ኣዝዩልካ ጥራሕ ከዓ መድኃኒት ፀረ ባክቴርያ ክትወስድ ኣለካ። ብኢዘዋኒንካ ምውሳድ ሳዕብን ስለ ዘለዎ ነዚ ህዝቢ ብግቡእ ክርዳእ ንመክር።
ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና እንስሳን በቕልን ኣቶ ኣፈወርቂ ምሕረት ኣቦወገኑ ሚኒስትሪ ሕርሻውን ብምኽንያት ናይዚ ቅነ ፀረ ባክቴርያ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዞባታት ኣፍልጦ ሓረስቶት ኣብ ምዕባይ ዝሕግዙ ክስዋሳትን ኣስተምህሮታትን ይካየዱ ከም ዘለዉ ገሊጹ።
እዚ መደባት እዚ ብሃገር ደረጃ እዩ ክካየድ። ኣብዚ ዞባታቶም ዝኣክል ክስኳስ ብምክያድ ክሳብ ኣብ ታሕቲ ህዝቢ ኣፍልጦ ክንህልዎ ክገብሩ እዮም። ማለት ቀንዲ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ዝኽእሉ ዘይግባእ ኣጠቃቅማ ፀረ ነፍሳት መድኃኒት ኣብዚ ህይወትን ሰብን እንስሳን ዓብዪ ስጋ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ኩሉ ሓረስታይ ሓኪም እንስሳ ዘይኣዘዘሎ ዓይነትን ዓቐንን መድኃኒት ጥራይ እንስሳታቱ ክህብ ይግባእ። ኣብ ኣትክልትን ዘራእትን ብዘይ ምኽሪ ክኢላ ጥዕና ምቕሊ መድኃኒት ፀረ ነፍሳትን ምንፃግ ተፃወርነት ባልዓትን ንመድኃኒትን የዕቢ ስለ ዘሎ ደው ክብል እዩ።
እቶ ኣፈወርቂ ስዒቡ ንሓረስቶት እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ።
እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ክተሓላለፍ ዝኽእል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ከም ዝሕብሮ ቅድም በቢግዜኡ ዝፈሪ ዝነበረ ሓደስቲ መድሓኒት ተፃውሮ ዘርኣየ ንምልውዋት ይከኣል ከም ዝነበረ፣ ሕጂ ግን ሓድሽ መድሓኒት ካብ ዘይፈሪ ማዕላ 10 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ እቲ ተፃውሮ ንሳት ምቁፃሩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሓረስቶት ዝጥቀምሉ መድሓኒት እንሳ ከምኡ ፀረ ባዕለ ብሓበሬታ ዝተሰነየ ክኸውን ይግባእ።
ቅነ ፀረ ባክቴርያ ኣብ ኤርትራ ሎሚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ተኻይዱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
መደብ ጥዕናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ኣለዉ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ በልኩም? ፖለቲካ ክትዛረብ፣ ፖለቲካ ክትጋጮ፣ ፖለቲካ ፍልሊ ክእልወካ ከም ደቂ ሰባት መጠን ምዃና ክውን እንዲዩ ወይ ከዓ ሓቂ እንዲዩ። ግን ስጋዕ ክንደይ ግዜ ኢና ተቃዋሚ ደጋፊ እናበልና ፍልና ክንጋጮ ተወልደ ከምዚ ክትገብራይ ነበረካ ናብ ኤርትራ ዝነበረ ፀገም ሓቢእካ ገዛ እዮም ዝብሉ ዝሰማዕክዎም ክትብላይ ነበረካን እቲ ካሊእ ታሪክ ሓቢእካ እከለቲ ሓደ ንፍዑካ ፅቡቅ ኣለካ እንታይ እዮም ክገብርልኩም ጋዜጠኛ ሃገረ ኣሜሪካ ተወልደ ዓይለ መሰል ፍትሒ የርበር ኣብ ኤርትራ ኢልካ ንሬድዮ ኣሜሪካ ኣይትረብሾም ክገብርልካ ዝኽእል ነገር የለን ስርሖም ጥራሕ ዘሳል ዘለውና ከይድካ ኣብ ዓድካ ለውጢ ምፅእ ንፉዕ ተቃዋማይ ኩላና ንድግፎ ኢና ንፉዕ ተቃዋማይ ዝበሃል የለን ንምንታይ ክንማጎት ንነብር
ብዛዕባ ኤርትራውያን ናብ ልጋ ዝርከቡ ስሚዕኹምና ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ኣነ ዝገርመኒሲ መንግስቲ ኤርትራ ንድሕር ዘይሓተተሉ ሲ መን ክሓተሉ እዩ እንድሕር ተኣሲርኩም ደይ ሓተልኩም ተኮይንኩም ኣብ ሽግርኩም ደይ ሓትት እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ከመይ ኢልኩም ይኹም መንግስትና ኢልኩም ብዙሕ ክዛረቡ ሰሚዕና ሞ እንታይ እቲ መንግስቲ ዘብሎ እዚኣ ክሓተኩም እየ ዘድልዮ ንኤርትራውያን ማለት እዩ እንድሕር ሓደ ሰብ ተሸጊሩ ኢምባስ ዘይሓተሉ ተኮይኑ እቲ መንግስቲ ንድሕር ይሓተሉ ኮይኑ ሲ ንምንታይ ኹም ትድግፍዎ እዚኣ ክብል ዘድልዮ ሞ ኣነርለይ ነሮም እያ ክርሻል
ድምፂ ኣሜሪካ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዕለታውን እዋናውን ኩነታት ብናይ ትግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታን ተቕርቡ ማእከሎት ናይ ህዝቢ ድምፂ ምዃንኩም ኩሉ ዝግንዘቦ ሓቂ እዩ ኣብዝሓለፈ እዋን ክልተ ወይ ሰለስተ ዝኾኑ ጳጳሳት ካብ ኤርትራ ናብ ምዕራብ ዓለም መጺኦም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ምእሳር ናይ ኣቦና ፓትርያርክ ኣንጦኒዮስን ኣመልኪቶም ብዙሕ ክብሉን ክገልፁን ቀንዮም ሓደ ካብኡ ከዓነ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ተኣሲሮምን ኣይተኣስሩን ዝብሉ ገዲፍና ነቲ መንግስቲ ኸ ሓቲትኩም ወደ ትፈልጡ ወይ እንተ ተቕርቡልናስ ነቲ ክልተ ብምድጋፍን ብምቋምን ዝፈላለ ዘሎ ህዝቢ ንመረዳእታ ፅቡቕ ምኾነ ነይሩ ይብል ብዝተረፈ ሰናይ ሓድሽ ዓመት ክመሰልኩምን ናብ ርሑስ ልደት ክትሰጋገሩን መጻኢ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ዘለዎ ድልሃመት ብርሃን ክኾነሉ ተስፋይ እገልጽ ኣስፋሃገር መዲን ካብ ሰንት ልዩስ
ያኔልና ውሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ከነፋንወኩም ናይ ራሄል ሃይለ ሙዚቃ ፅባሕ ሕዳር ፅን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክልቴን ሃገራት ብልዑል ደረጃ ዝኽበር እዩ ካብ ኣስመራ ዓድኳላ ሒቦ በሉ ተጠቃሳይ ዝያዳ ኣክሱም ክኽበር እዩ ካብ ኣክሱም ናልባት ዝያዳ ፀብፃብ ህልወና ኸውን እዩ ፅባሕ ሳብ ሽዑ ልዋም ለ
ቀደምና ክምልስ ታዝምነያ ብእያ ታዝእነያ ንዓይና ዓኹ መቐለይ ዝያዳ ከመዲና ንሕና ሓደ ትኳም
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is